Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Xivaning Islomxo'ja minorasi biqinidagi uyida gaz portladi. Kamida bir kishi halok bo'ldi. Qashqadaryoda o'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilgan ishchilar norozilik bildirdi. Termiz hayvonot bog'ida qizil kitobga kirgan 2 kiyik o'lgani yuzasidan tekshiruv boshlandi. Chaqaloq savdosi, qiynalgan onalar va sog'lom bola xaridorlari. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirus sabab turizm eng jiddiy zarar ko'rgan sohalardan biri bo'lgan O'zbekiston bosh vazir o'rinbosari Aziz Abdurahimov Toshkentda o'tkazilgan brifingda koronavirus pandemiyasi tufayli yuz bergan global inqiroz natijasida mamlakatda turizm sohasi eng jiddiy zarar ko'rgan sohalardan biri bo'lganini aytdi. 2020 yilda jami 1,504,000 turist tashrif buyurdi. Bunda 261 million AQSh dollari miqdorida turizm xizmatini ko'rsatdik, dedi Abduhakimov. Bosh vazir o'rinbosarining aytishicha, bu ishlar O'zbekistonga koronavirus infeksiyasi kirib kelgunga qadar amalga oshirilgan. 2021 yilda barcha ishlarni umumiy raqamlar orqali emas, aniq rejalar va reys-ma-reys yo'nalish bo'yicha batafsil hisob-kitob asosida amalga oshiramiz, deya ta'kidladi bosh vazir o'rinbosari. 2021 yilda O'zbekistonga 1,700,000 nafar xorijiy turistlar tashrifini ta'minlash bo'yicha reja qilingan. Buning natijasida turizm xizmatlari eksporti 370 million dollarga yetkazilishi rejalashtirilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganida mamlakat iqtisodini ko'tarishda turizm sohasini ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilagan edi. O'zbekistonda Xiva shahrida uylardan birida ro'y bergan portlash sabablari taftish qilinmoqda. Bu haqda viloyat ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. 8 yanvar ertalab Xiva shahrining Ichanqala hududida Xo'ja minora qarshisidagi uylardan birida ro'y bergan portlashda bir odam halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Ukraina o'z uchog'i urib tushirilganidan 1 yil o'tib Eronni adolat o'rnatishga chaqirmoqda. 1 yil avval Eron hududida Ukraina uchog'i urib tushirilgan edi. Eron havo hududida Ukraina yo'lovchi uchog'i urib tushirilganidan 1 yil o'tib, fojiada fuqarolari nobud bo'lgan Ukraina va yana 4 mamlakat Tehronni hodisa qanday sodir bo'lganini to'liq ochiqlashga, adolat o'rnatishga va zararni qoplashga chaqirdi. Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatining Tehron Kiyev yo'nalishidagi PS752 reysi 2020 yilning 8 yanvar kuni havoga ko'tarilganidan keyin ko'p o'tmay yerdan otilgan raketa bilan urib tushirilgan edi. Natijada uchoq bortidagi 176 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolarining barchasi nobud bo'lganda, qurbonlarning aksariyati eronliklar va kanadaliklar edi, ammo o'lganlar orasida bir necha afg'on, ingliz, shved va nemislar ham bor edi. BMT va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Rossiyada 5 shaxsning xorijiy agentlar ro'yxatiga kirilganini qoraladi. 2 xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilot 5 nafar Rossiya fuqarosi munozarali xorijiy agentlar ro'yxatiga kiritilganidan xabar izhor etdi. 8 yanvar kuni BMTning inson huquqlari bo'yicha byurosi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha vakili Rossiya adliya vazirligining bu qarori so'z erkinligi va demokratiyani cheklashini aytdi. 28 dekabr kuni Rossiya 5 nafar fuqaro xorijiy ommaviy axborot vositalari agentlari ro'yxatiga kiritilganini ma'lum qilganda, ular orasida ozodlikka hissa qo'shib kelgan uchun 3 nafar jurnalist ham bor. AQShda rossiyalik xaker 12 yilga qamaldi. Nyu-Yorkda moliyaviy institutlar, brokerlik kompaniyalari va boshqa shirkatlardan AQSh iste'molchilari ma'lumotlarni o'g'irlash amaliyotida qatnashganini tan olgan rossiyalik xaker 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 7 yanvar kuni Manhattan federal sudi 37 yoshli Andrey Tyurin qamoq jazosini o'tab bo'lganidan keyin Rossiyaga badarg'a qilinish to'g'risida qaror chiqargandi. Tyurin 2012 yildan boshlab 2015 yilning o'rtalariga qadar JP Morgan Chase sarmoya banki va boshqa investitsiya fondlari, Dow Jones singari bir nechta kompaniyalarning 80 milliondan ortiq mijozning shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlashga yordam berganiga iqror bo'lgan. O'sha paytda mazkur hujum tarixdagi eng yirik kiber hujumlardan biri bo'lgani aytilgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xivaning Islomxo'ja minorasi biqinidagi uyda gaz portladi, kamida bir odam halok bo'ldi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyatining Xiva shahridagi uylardan birida gaz portlashi oqibatida kamida bir kishi o'lgan, yana bir odam qattiq kuyish jarohati olgan. Hodisa 8-yanvar kuni erta tongda Xivaning Ichanqala hududidagi Islomxo'ja minorasidan 50 metr masofadagi uylardan birida ro'y berdi. Portlashga tabiiy gazdan noto'g'ri foydalanish sabab bo'lgani aytilmoqda. Oqibatda uy yer bilan yakson bo'ldi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, vayron bo'lgan uy ichidan 15 yoshli qiz hamda 50 yashar atrofidagi ayolning jasadi olib chiqilgan. Gaz bosimi juda past, kechasi yotganda gaz jo'mragini burab qo'yishni unutgan shekilli gaz chiqib yotavergan, portlash ro'y bergan, dedi xivaliklardan biri. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Xorazm viloyati bo'limi rasmiylari esa portlashdan bir odam, xonadon egasining qizi halok bo'lganini ma'lum qilishdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, uy egasining o'zi esa 30% kuyish jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Vazirlik vakillari taxminicha portlashga sizib chiqqan tabiiy gaz havo aralashmasi natijasida sodir bo'lgan chaqnash sodir bo'lgan. Hodisa tabiiy gazdan foydalanish qoidalarining buzilishi tufayli ro'y bergan deyilmoqda. Hozir o'rganilyapti. Konkret sababini bilmaymiz. Ma'lum narsa shuki, gaz chiqishi sabab portlash bo'lgan, dedi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Xorazm viloyati bo'limi xodimi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, Ichanqala hududidagi Islomxo'ja minorasidan bir necha metr narida ro'y bergan portlash kuchidan qo'shni binolarining derazalari sinib ketgan. Ozodlikka yuborilgan videoda Xivadagi Islomxo'ja minorasi biqinida qutqaruvchilar portlash ro'y bergan uy vayronalarini tozalayotganini ko'rish mumkin. Xivaning Ichanqala muzeyi rahbariyati portlashdan tarixiy obidalarga ziyon yetmaganini aytmoqda. Portlash to'lqinidan ayrim uylarni deraza sindi, lekin tarixiy obidalarning birontasiga ziyon yetmadi, dedi Ichanqala muzeyi xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Bu so'nggi hafta ichida O'zbekistonda ro'y bergan 5-chi halokatli gaz portlashidir. 3-yanvar kuni Samarqanddagi maktablardan birida gaz portlashi oqibatida bir odam nobud bo'lgandi. Oradan bir kun o'tib Xorazm viloyatining Bog'ot tumanida is gazdan ona va bola vafot etdi. 6-yanvar kuni esa Qarshi shahridagi xonadonlarning birida gaz sizishi oqibatida yuz bergan portlashda kamida 2 inson halok bo'lgan haqida Ozodlik xabar berdi. O'tgan yil 16 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'ilishida 2020 yil boshidan beri 106 inson is gazi va gaz chiqishidan halok bo'lgani, 190 nafar inson esa zaharlangani va kuyish tan jarohati bilan kasalxonalarga yotqizilganini aytgandi. Mirziyoyev hukumatga gaz eksporti hajmini qisqartirib, ichki iste'molga yo'nalish haqida topshiriq berganini aytganda, ammo o'tgan vaqt mobaynida bu topshiriq bajarilib bajarmagani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekistonning aksar viloyatlarida gaz taqchil, aholi sovuqda qul bola isitgichlardan foydalanadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi har yilgidek mavsum boshida aholini gaz va elektr uskunalaridan hamda isitish moslamalaridan foydalanishda yong'in xavfsizligi talablariga qat'iy rioya qilish haqida ogohlantirmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoda o'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilgan ishchilar norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi neft gaz quduqlarini sinash tashkilotining 10 ishchisi o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlanganini aytib, mamlakat prezidentiga video murojaat yo'lladi. Tashkilot xodimlarining ozodlikka aytishicha, ulardan mehnat qonunchiligiga zid ravishda o'z hisoblaridan ta'tilga chiqishlari borasida ariza yozdirib olingan. Korxona rahbariyati xodimlariga oylik to'lashga pul yo'qligidan shunday qilishdan boshqa chorasi qolmagani, lekin xodimlar ariza yozishga majburlanganini aytmoqda. O'zbekiston mehnat qonunchiligiga ko'ra ish haqqi saqlanmagan holdagi ta'til xodimning o'z roziligi bilan amalga oshirilishi kerak. Agar ish beruvchi xodimning roziligisiz o'z hisobidan ta'tilga chiqishni talab qilayotgan bo'lsa, bu mehnat huquqlarining buzilishi hisoblanadi. Koson tumanidagi neft gaz quduqlarini sinash tashkilotining suv sexi mutaxassisi Mahmud Ermonov 9-yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda o'zi va yana 500 dan ziyod hamkasbi o'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilganini aytar ekan, Ozodlikka bunday dedi. Bir yildan beri 6 oylab o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlashlar bo'lyapti. Shu paytgacha chidab keldik, lekin hozir ham shu ishlar bo'lyapti. Sun'iy ravishda ishni o'ldirib, korxonani o'z hisobiga emchiri qilib olmoqchimi? Hozir hamma norozi bo'lyapti. Yuzlab odam bez sodirjaniyada oyliksiz o'tiribdi, oilasini boqishga pul yo'q. Bez sodirjana bo'laversa kambag'allik ko'payadi. 1.5 million oylik olamiz, zo'rg'a kunimizni ko'ramiz, lekin malakali ishchilar Rossiyaga, Qozog'istonga ketib qolyapti, dedi Ermonov. Korxonaning yana 2 nafar ishchisi Ozodlik bilan suhbatda o'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqishga majburlanganini aytdi. Ariza yozasan yo umuman ishdan ketasan, deydi. Umuman ketsak ish yo'q, shunga yozib berishga majbur bo'ldik. 3 oydan beri biz sazajanida o'tiribmiz. Hammamiz malakali ishchilarimiz, agar bu uzoqqa cho'zilaversa Rossiyaga ketamiz deb turibmiz, deydi Koson tumanidagi neft-gaz quduqlarini sanash tashkiloti ishchisi. Ozodlik ishlar e'tirozi yuzasidan neft-gaz quduqlarini sanash tashkiloti rahbari Faxriddin Shamsiddinovdan izoh olishga urindi, lekin uning uyali telefoniga kun davomida bog'lanib bo'lmadi. Tashkilot hisobchilaridan biri xodimlarga oylik to'lashga pul yo'qligidan o'z rahbariyati shunday qilishga majburligini aytdi. Ish kam, pul yo'q. Shuncha ishlardan o'z hisobidan ta'tilga chiqish so'ralyapti. Bu vaqtincha deb tushuntirilyapti. Navbatlashib chiqilyapti, adolatsizlik bo'layotgani yo'q, dedi hisobchi. O'zbekiston mehnat qonunchiligiga ko'ra ish haqi saqlanmagan holdagi ta'til xodimning o'z roziligi bilan amalga oshirilmog'i kerak. Mehnat kodeksining 152-moddasiga ko'ra xodimga o'z hisobidan majburiy ta'til berish mumkin emas, bunga faqat o'zi rozi bo'lmog'i shart. 159-moddaga ko'ra esa xodimning aybsiz bekor turib qolingan vaqtda uning o'rtacha ish haqi saqlanadi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi esa agar kimdir o'z ish joyida o'z hisobidan ta'tilga chiqishga majburlansa, vazirlikka murojaat qilishini tavsiya etmoqda. Huquqlari buzilgan ishchilar vazirlikning 1176 raqamli qisqa raqamiga yoki 71-200-06-00 ishonch telefonlariga murojaat qilishlari mumkin. Ammo Koson tumanidan neft-gaz quduqlarini sinash tashkiloti ishchilari Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga huquqlari buzilayotgani haqida shikoyat qilmaganliklarini aytishadi. Davlat idoralariga shikoyat qilishdan foyda yo'q, e'tibor bermaydi. Prezident qabulxonasiga ham yozdik, natija bo'lmadi, dedi Mahmud Ermonov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termiz shahar hayvonot bog'ida 2020 yilning 27 dekabr tunida qizil kitobga kirgan 2 Buxoro kiyigi Xongul noma'lum sabab bilan so'yilib, boshqa hayvonlarga yedirilgani borasida Surxondaryo viloyat Termiz shahar prokuraturasi tergovgacha surishtiruv o'tkazmoqda. Bu haqda O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati vakili Ozodlikka ma'lum qildi. Joriy yilning 2 yanvarida termizlik hayvonsevar Elmira Sharifulina Termiz zooparkida hayvonlar nobud bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Termizlik bloger Otabek Sattori qizil kitobga kirgan kiyiklar nobud bo'lgani haqida o'zi internetda yuritadigan blogida yozdi. Elmira Sharifulinaning Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, zoopark ishchilari yangi yilda yeyish uchun 2 kiyikni so'yib, go'shtini bo'lib olishgan. Sharifulina o'z fikriga isbot sifatida so'yilgan kiyik kallasi aks etgan suratni taqdim qildi. Fotodagi kiyik kallasining Termiz hayvonot bog'ida 2020 yil 27 dekabr tunida so'yilgan 2 Xongul kiyigidan biri ekaniga aniq dalil yo'q. O'zini Termiz shahar hayvonot bog'i rahbari Shuhrat Shaydullayevning yordamchisiman deya Ozodlik muxbiriga tanishtirgan mulozim 26 dekabrdan 27 dekabrga o'tar kechasi 2 kiyik o'lganligini tasdiqladi. Unga ko'ra, ozib-to'zib ketgan kiyik o'z ajali bilan o'lgach, boshqa hayvon larga ozuqa sifatida yedirilgan. Mulozim qizil kitobga kirgan kiyiklarni zoopark xodimlari so'yib yedi degan iddaolarni rad qildi. Bloger Otabek Sattori o'z videoblogida kiyiklar o'limida xodimlar ishtiroki haqida faktlari borligi va zooparkka ishga kirgan paytda qiltiriq bo'lgan xodimlarning sal o'tmay to'lishib semirib ketganini iddao qiladi. Termizlik Elmira Sharifulina Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, yangi yil dasturxoni uchun 2 sog'lom va semiz Xongul kiyigi tanlanib, zoopark ishchilari tomonidan so'yilgan va go'shti bo'lib olingan. Surxondaryo viloyat prokuraturasi mulozimining dastlabki surishtiruv natijalariga tayanib aytishicha, zoopark ishchilari jinoiy niyatda kiyikni so'yib yemoqchi bo'lishgan va ularga nimadir xalaqit berib, kiyik go'shtini arslonlar turadigan qafasga keltirib tashlaganlar. Hayvonot bog'i mutasaddilari esa ikki kiyik bir kunda nobud bo'lganini aytmoqda. Qizil kitobga kirgan hayvonlarning shubhali o'limini prokuratura tekshirmoqda. Hayvonot bog'i qaraydigan O'zbekiston madaniyat vazirligi matbuot xizmati vakili surishtiruv tugashi bilan barcha ma'lumot taqdim etilishini bildirdi. 27 dekabr kuni shubhali tarzda nobud bo'lgan ikki kiyik xalqaro qizil kitobga va O'zbekistonda yashaydigan 10 ta nodir hayvonlar ro'yxatiga kirgan Buxoro Xongul kiyigi hisoblanadi. Mutaxassislarga ko'ra, dunyoda bu kiyiklardan faqat 1400 taga yaqini saqlanib qolgan va shundan 582 donasi O'zbekiston hududida paxta monokulturasi va ximikatlar bilan defoliatsiya qilish oqibatida bu kiyiklar kamaygani aytiladi. 1982 yili SSR hukumati O'zbekistondagi Baday Tog'ay korxonasiga 24 ta kiyikni chet eldan olib kelib qo'yib yuborgan va bu kiyiklar To'qayda tabiiy ko'paygani kuzatilgan. Buxoro kiyigining yo'qolib borayotgani o'tgan asrning 80-chi yillardagi o'zbek ziyolilarini tashvishlantirgan. O'zbek shoiri Mirzo Kenjabek 1984 yili Xongulim men sensiz qandoq yashayman degan she'riy marsiya yozgan edi. Termiz hayvonot bog'i O'zbekistonda ilk tashkil qilingan qadim maskanlardan biri. U 1938 yilning 1 sentyabrida subtropik iqlimli 35 gektar maydonda tashkil qilingan edi. Buxoro amiriga oid fil va tovuslar hayvonot bog'ining ilk turg'unlari bo'lgani aytiladi. 2001 yilda Termiz hayvonot bog'i xalqaro andozalar talabiga javob beradigan tartibda qayta qurildi. Maskan xalqaro hayvonsevarlar ma'qullaydigan temir qafassiz bog'iroq shakliga ega.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida chaqaloq savdosi, qiynalgan onalar va sog'lom bola xaridorlari. SSR qulaganiga ancha bo'ldi. Shimoliy qozog'istonliklar rus siyosatchilarining bayonoti haqida. Eron Ukraina uchog'ini urib tushirgandan 1 yil o'tib, qurbonlarning yaqinlari hanuz adolat o'rnatilmaganini aytishmoqda. O'zbekiston Markaziy Osiyo energetizmidagi zaif halqa bo'lib qolmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga qaraganda 2017-2020 yillarda O'zbekistonda chaqaloq savdosi bilan bog'liq 185 ta holat aniqlangan. Bu ma'lumot e'lon qilingan kun 7 yanvarda Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanida 2 yashar o'g'lini 2500 dollarga sotmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Chaqaloq savdosiga oid raqamlar ortida onalarning ijtimoiy hamda psixologik yordamga muhtojligi yotibdi. Mavzuni o'rganish jarayonida bola asrab olish uchun navbatda turganlar orasida Giron bolalarga o'z mehrini bermoqchilar yo'qligi ma'lum bo'ldi. Daryo o'z nashrining Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar boshqarmasiga tayanib xabar qilishicha, shu tumandagi Qadan mahallasida yashovchi 1995 yilda tug'ilgan ayol birinchi turmush o'rtog'idan 2018 yilda tug'ilgan o'g'lini 2500 dollarga sotishga uringan. Ayol kelishilgan pulning 1500 dollarini 6 yanvarda xaridordan olayotgan paytda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Holat yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilayotgani xabar qilindi. 7 yanvarda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan o'tkazilgan brifingda Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti mas'ul xodimi Nargiza Hojiboyeva 2017-2020 yillarda o'tkazilgan tezkor tadbirlar doirasida O'zbekistonda chaqaloq savdosi bilan bog'liq 185 ta holat aniqlangani to'g'risida bayonot berdi. Ichki ishlar vazirligi mulozimi Nargiza Hojiboyevaga ko'ra chaqaloq savdosiga quyidagi omillar asosiy sabab bo'lmoqda. Bolaning onasi ijtimoiy himoyalanmagani va moddiy ehtiyojlari ta'minlanmaganligi, turmushga chiqmagan ayollar homilador ekani hamda chaqaloqni oilasidan yashirishga urinishi, farzand ko'rmagan oilalar tomonidan chaqaloq asrab olishga ehtiyoj mavjudligi, chaqaloq savdosining oldini olishga qaratilgan mukammal huquqiy asosning yo'qligi. O'zbekistonlik ikki yurist Ichki ishlar vazirligi mulozimining chaqaloq savdosining oldini olishga qaratilgan mukammal huquqiy asosning yo'qligi chaqaloq savdosi sabablardan biridir degan fikrga qo'shilmadi. O'z tajribasida chaqaloq savdosi bilan bog'liq ishni bundan bir necha yil muqaddam yaqindan o'rgangan huquqshunos Ruhiddin Komilovga ko'ra, aksariyat holatlarda onalar chaqaloqini sotishda passiv rol o'ynaydi. Asosiy ishni, ya'ni jinoyatni vositachilar qiladi. Biroq bu jinoyatni sodir etuvchilarga nisbatan qonun kuchsiz deb bo'lmaydi. Jinoyat kodeksining 135-moddasida odam savdosi degan jinoyat nazarda tutilgan. Bir necha qismli bu moddada hamma holatlar batafsil yozib qo'yilgan. To'g'ri, u yerda chaqaloq savdosi degan ibora yo'q, lekin bo'lishi shart ham emas. 18 yoshgacha bo'lganlar deyilgan. Shu o'zi yetarli. Ruhiddin Komilovning fikricha, chaqaloq savdosining oldini olish uchun huquqiy asoslar mukammal, hatto qonunlar o'ta qattiq deyish mumkin. Faqat o'sha qonunlarga amal qilish, ularni ijro etish masalasi oqsamoqda, dedi huquqshunos. Huquqshunos Jurat Tojiyev ham hamkasbining fikriga qo'shiladi. Uning fikricha, muammo kengroq ma'nodagi inson huquqlarining bir qismi. Ichki ishlar vazirligi keltirgan vajga qo'shilmayman, chunki jinoyat kodeksining 135-moddasi 3 qismi A bandida bunday qilmish uchun javobgarlik bor. Shu modda huquqiy asos bo'la oladi. Chunki qonunchilikka ko'ra, inson tug'ilishi hamonoq uning huquqlari paydo bo'ladi. Ya'ni chaqaloqqa nisbatan sodir qilingan har qanday ijtimoiy xavfli qilmish to'laqonli shaxsga nisbatan sodir qilingan qilmish hisoblanadi. Onaning bu qilmishni jinoyat ekanini bilmasligi uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ozodlik 8 yanvarda Toshkent shahar Yunusobod tumanida joylashgan go'daklar uyi xodimining aytishicha, ular tarbiyalayotgan 58 bolaning 32 nafari nogiron. Bunday bolalarni tug'ruqxonada ham tashlab ketishadi. Keyinroq ota-onalari o'zlari olib kelib ham berishadi. Down sindromli falaj, gidrotsefaliya kabi kasalliklarga chalingan bolalar. Xodimaning aytishicha, u ishlaydigan go'daklar uydan bola asrab olishni istayotganlar soni shu kunda 600 nafarga yaqinlashib qolgan. Biroq hech kim bemor bolani asrab olmoqchi emas. Qaniydi bemor bolalarni olishsa, lekin olishmaydi, tanlashadi ular. Ularga faqat sog'lom bola kerak. Ziyoli oilaning bolasi bo'lsin deyishadi, musulmon bo'lsin deyishadi, musiqaga qobiliyatli bo'lsin deyishadi. Hatto uyalmay, bizdan bola sog', bundan keyin og'rimaydi deb kafolat berishimizni ham talab qilishadi. Ichki ishlar vazirligi mulozimi turmushga chiqmagan ayollar homiladorligini, tuqqanidan keyin esa chaqaloqni oilasidan yashirishga urinishini chaqaloq savdosi omillardan biri sifatida keltirgan. Bu omil, Ma'rifat gazetasi muxbiri farg'onalik jurnalist Sharifa Murodning fikricha, keyingi yillarda boshqa bir omil oldida o'z dolzarbligini yo'qotgan. Hozir ko'p yosh ayollar, qizlar nomussizlikdan unchalik ham qo'rqmayapti, ammo moddiy ta'minlanmaganlikdan, och qolishdan qo'rqishyapti. Shuning uchun agar erga tegmasdan homilador bo'lib qolsalar, bolani boqishga ko'zi yetmay, yo abort qildirishyapti, yoki tug'ib boshqasiga sotishga rozi bo'lishyapti. Bizning tumanda ham o'tgan yili chaqaloq sotish hodisasi yuz bergan. Unda ham ko'proq bolani qanday boqaman degan fikrda o'z farzandidan voz kechgan ona.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dalmatova Shimoliy Qozog'iston viloyatidagi eng shimoliy qishloq bo'lib, qishloq joylashgan hudud haqida Rossiya siyosatchilari aytgan sharhlar qozog'istonliklar e'tiroziga sabab bo'ldi. 10 dekabr kuni Rossiya Davlat Dumasidagi ta'lim va fan qo'mitasi raisi Vyacheslav Nikonov Rossiya Davlat televideniyasiga bergan intervyusida Qozog'iston ilgari mavjud bo'lmaganini ta'kidladi. Shimoliy Qozog'istonda umuman aholi yashamagan, etnik qozoqlar mavjud bo'lgan, ammo ancha janubda yashagan Qozog'iston hududi Rossiya va Sovet ittifoqining katta sovg'asidir, dedi Nikonov. 6 yil oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin 1991-yilda Sovet ittifoqi qulashidan oldin qozoqlar hech qachon davlatga ega bo'lmagan deb aytgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xabarlarga ko'ra, Nikonovning bu sharhidan ko'p o'tmay Rossiyaning Patriot harakati a'zosi Qozog'istonning Moskvadagi elchixonasi yaqinida Shimoliy Qozog'iston Rossiya yeri degan bannerni joylashtirgan. Nikonov chiqishidan keyin bir necha kun o'tgach, Dumaning yana bir a'zosi Yevgeniy Fyodorov Qozog'iston o'z hududini Sovet ittifoqidan ijaraga olgan deya ta'kidladi. Fyodorov hattoki ittifoq respublikasining ister tarkibidan chiqishi bilan bog'liq masalalarni hal qilish tartibi to'g'risidagi qonunni nazarda tutgan holda Rossiya deputatlari 1991-yildagi noqonuniy qarorlarni bekor qilish hamda hududni qaytarish masalalarini ko'tarayotganlarini aytdi. Ushbu izohlar Qozog'istonda jiddiy e'tirozga uchradi. Prezident Qosim-Jomart To'qayev qozog'istonliklar qo'shnichilik munosabatlarini buzishga urinayotgan ba'zi xorijiy fuqarolarning provokatsion harakatlariga qarshi turishlari kerakligini ta'kidladi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi esa Rossiya Federatsiyasining muvaqqat vakili Aleksandr Komarovni chaqirib, unga norozilik notasi topshirdi. Ko'plab qozog'istonliklar bu shartlar o'z mamlakatlarida separatizmni kuchaytirishga qaratilganini aytib, Rossiya rasmiylaridan uzr so'rashni talab qildilar. Rossiya chegarasidan atigi 4 km masofada joylashgan Dalmatova qishlog'i turg'unlari rus deputatlarining sharhlari va ular keltirib chiqargan e'tirozlardan xabardor ekanliklarini aytishadi. Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha keksa qishloq turg'uni Nikino va Fyodorov pozitsiyasini qo'llab-quvvatlamasliklarini aytishdi. Bunday bayonotlarni berishlari noto'g'ri. Sovet ittifoqi qulaganiga ancha bo'ldi. Har bir mamlakatning hududlari belgilangan, aniqlangan, dedi 84 yoshli sobiq maktab direktori Ivan Kolomeysov. Kolomeysov Qozog'istondan Rossiya ko'chish niyati yo'qligini aytdi. O'zini Nina Ivanovna deb tanishtirgan yana bir qishloq turg'uni ham ayni fikrni izhor qildi. Men tom ma'noda Rossiyani o'z hovlimdan ko'rib turaman. Hov ana bu yerda, dedi u shimol tomonga ishora qilib. Deyarli butun hayotimni shu yerda o'tkazdim va ketish niyatim yo'q. Aslida boradigan joyim yo'q, dedi u. Ammo Shimoliy Qozog'iston viloyatidagi ba'zi shaharlarda yashovchi etnik ruslar, ayniqsa yoshlar Rossiya ko'chib ketish haqida o'ylamoqda. Ozodlikka intervyu bergan aholi vakillari Shimoliy Qozog'istonni tark etish qarori ortida Rossiyada yaxshiroq yashash orzusi turgani va bunday qarorning siyosat bilan hech qanday aloqasi yo'qligini aytishdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Iron Islomiy inqilob qo'riqchilari korpusi Ukraina yo'lovchi uchog'ini urib tushirilgandan 1 yil o'tib, qurbonlarning yaqinlari hanuz savollariga javob va adolat izlamoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ularning orasida Torontoda istiqomat qiluvchi Nima Niyastani ham bo'lib, u fojia tufayli bo'lajak qallig'i Shodi Jamshidiydan ayrildi. Kanada fuqaroligini olgan Jamshidiy o'tgan yilda Eron poytaxtiga otasini ko'rgani borgan. Jamshidiy 2020-yil 8-yanvarda yozgan so'nggi SMS xabarini Tehronning Imom Humayniy nomidagi xalqaro aeroportida turib yozgan. Bir necha daqiqadan so'ng Kiyevga uchgan uchoqni Eron harbiylari otgan raketa urib tushirdi. Natijada uchoq bortidagi 176 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolari nobud bo'ldi. Qurbonlarning aksariyati eronliklar va kanadaliklar edi, ammo o'lganlar orasida bir necha afg'on, ingliz, shved va nemis ham bor. Boshida Eron rasmiylari uchoqni raketa urib tushirganini rad etishdi. Keyinchalik Eron armiyasi uchoq g'ayriixtiyoriy ravishda urib tushirilganini tan oldi. Rasmiylar fojia haqida o'z vaqtida ma'lumot bermagani uchun Eron bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Uchoq mintaqada Eron va AQSh o'rtasidagi ziddiyat kuchaygan bir paytda urib tushirildi. 2020-yilning 3-yanvarida AQSh qo'shinlari Eron inqilob posbonlari korpusining Sara bo'limi qo'mondoni general Qosim Sulaymoniyni Bag'dod shahrida havodan zarba berib o'ldirgan edi. Tehron bunga javoban 8-yanvar kuni AQShning Iroqdagi harbiy bazalariga raketa hujumini amalga oshirdi. Natijada 110 ga yaqin amerikalik askar jarohat oldi. Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatining Tehron-Kiyev yo'nalishidagi reysi ham aynan 8-yanvar kuni urib tushirildi. Keyinroq Eron rasmiylari fojia uchun mas'ul bir necha kishi hibsga olinganini ma'lum qildilar, ammo ularning kimligini ochiqlamadilar. Bugunga qadar fojia ortidan birorta yuqori lavozimli xodim ishdan bo'shatilgani yoki iste'foga chiqarilgani to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Joriy hafta boshida Eron prezidenti Hasan Ruhoniy so'zlab, uchoq urib tushirilishda aybdor shaxslar jazolanishini takror va'da qildi. O'tgan oyda Tehron har bir qurbon oilasiga 150 ming dollar tovon puli to'lanishini e'lon qildi, ammo taklifni Ukraina hukumati va ayrim qurbonlarning oila a'zolari rad etdi. Ular Tehronni javobgarlikdan qochishga urinishda ayblamoqdalar. Nestani va boshqalar o'z savollariga hanuz javob izlamoqda. Jumladan, ular nima uchun AQSh bilan xavfli ziddiyat yuzaga kelgan bo'lishiga qaramasdan Tehron rasmiylari fuqaroviy reyslarni bekor qilmaganini bilishni xohlaydilar. Bundan tashqari, ular Eronning fojiali voqealar haqidagi versiyasiga shubha bilan qaramoqdalar. Biz haqiqatni bilishni istaymiz, dedi Niyastani Farda radiosiga bergan intervyusida. mustaqil tashkilot tomonidan tergov o'tkazilishi kerak. Ehtimol bunday tergov boshqa davlat tomonidan olib borilishi kerak, chunki men Eronda mustaqil idora borligiga ishonmayman, deya qo'shimcha qildi u. Dekabr oyida Kanada hukumati mustaqil hisobot e'lon qilib, Eron tegishli tergov o'tkazmayotganini, ko'plab savollar javobsiz qolayotganini aytgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.